Qalampirdan gapiramiz. Gidrometeorologiya xizmati markazi prognozlarida keltirilishicha, kuzning sentyabr oyida dastlabki pentadasi issiq keladi. 2-4 sentyabr kunlari havo harorati maksimum respublikaning shimoliy va markaziy viloyatlarida 39 darajagacha, janubiy viloyatlarda esa 40 darajagacha issiqlikka ko'tariladi. O'zgidromet mutaxassisi Erkin Abdullohatovga ko'ra, mintaqada antisiklon chekinishi sabab g'arbiy Yevropani uzoq muddat qizitgan issiqroq havoning g'arbdan asta kirib kelishi uchun sharoit yuzaga keladi. Mazkur issiqroq havo to'lqini 4 sentyabr kuni respublikaning sharqiy qismi vodiy viloyatlariga ham 37 darajalik issiqni taqdim etishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.